Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dok se radujemo eksploziji koševa srpske reprezentacije, na Radio Beogradu 2 eksplozija čoveka. Tako je pesnik Dušan Matić nazivao kulturu o kojoj danas govorimo sljedećim povodima. Na Filološkom fakultetu u Beogradu 49. međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane. U fokusu interesovanja slavista različite teme, a u našem upotreba ćirilice u javnom prostoru. To je tema okruglog stola koji dalje traje na Filološkom fakultetu, a na kome je bila naša Meliha Pravdić. O književnosti i jeziku književnosti razgovarat će se ovih dana i u Novom Sadu, jer sutra počinje Novosadski festival knjige, na kome će nastupiti kako mladi, tako i već renomirani književni stvaraoci. Tamo nas očekuje i muzički i pozorišni deo programa, ali pre svega programi iz književnosti. U današnjim kulturnim krugovima govorimo i o međunarodnoj konferenciji pod nazivom Novi horizonti kulture, umetnosti i medije u digitalnom okruženju, koja je otvorena na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Naša tema danas će biti grafika, i to ona bez prevoda. To je naziv izložbe kojom grafički kolektiv nastavlja obeležavanje 7 decenija postojanja. U današnjoj emisiji pred kraj i o tome kako izgleda fotografija jednog dečaka na naslaganim kamenčićima sa pozadinom na kojoj se vide vulkani i glečeri. Počinju kulturni krugovi, ja sam Jovana Milovančević.
We'll be right back.
Počeli su kulturni krugovi na Radio Beogradu 2, a na Filološkom fakultetu u Beogradu jutro su 10 sati. Svečano je otvoren 49. međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane. Razne teme na ovom sastanku slavista, a u fokusu našeg interesovanja okrugli sto pod nazivom Upotreba ćirilice u javnom prostoru. Ovaj okrugli sto je pratila naša Meliha Pravdić. Meliha je ovde sa nama danas. Ja ću vas pitati kakvi su zaključci sa ovog okruglog stola. Hoće li ćirilica preživeti?
Pa to će biti moji zaključci. Ja mislim da hoće, naravno, na osnovu onog što se čulo na ovom okruglom stolu od predstavnika iz Rusije, Bugarske, Belorusije, iz Ukrajine, i govorio je profesor doktor, uvodničar je bio Miloš Kovačević. Mi ćemo ga čuti u tonskom zapisu. Ja sam pre početka sa njim uradila jedan kraći razgovor gde je objašnjena suština zašto se u stvari mi u pogledu pisma borimo. Evo, reći ću vam da kada je reč o Rusiji, profesor dr. Galina Tjapko je rekla da nema problema kada je reč o azbuci ruskog naroda, ali je u istorijskom kontekstu govorila i o pokušajima latinizacije, posebno u vreme posle ruske oktobarske revolucije. Da, dr. Dimka Savova iz Bugarske kaže da je upotreba ćirilice u njenoj zemlji uvek bila u vezi sa jezikom i da oni možda zbog toga nemaju zakon o jeziku. Nije potrebno, kod njih je sve to uređeno i nema razloga da se donosi poseban zakon kojim bi se skrenula pažnja na nešto što nije pravilno regulisano. Kada je reč o Belorusiji, docent dr. Svetlana Goljak je rekla sledeće, da je to zemlja koja koristi isključivo ćirilicu i na ruskom i na beloruskom. Postoji dakle beloruska, ali postoji i latinica. Međutim, beloruska latinica u književnosti je retka, mada je opet, osvrnuvši se na istoriju upotrebe latinice i ćirilice, govorila takođe o vremenu posle Drugog svetskog rata, govorila je o jezičkoj politici stranih okupacionih vlasti i sadašnje stanje afirmiše ćirilicu kao pismo u njenoj zemlji. Kada je reč o Ukrajini, gospođa koja je bila prisutna, profesor doktor Olga Novak, oprostite, docent, u statusu je docent, ona je rekla da ukrajinski jezik ima ćiriličko pismo, ali na jednom kraju zemlja se graniči sa pravoslavnim svetom, a na drugom sa katoličkim, i uticaj tih sistema je snažan. Oni trenutno sad rade na formiranju promene norme u pravopisu i eto, to je ono što smo čuli, a sada predlažem da čujemo profesora doktora Miloša Kovačevića.
On je bio predsedavajući ovog okruglog stola. Da čujemo profesora Kovačevića.
U Srbiji se nešto događa što se ni u jednoj zemlji u postsocijalističkom periodu nije događalo. Od 1991. godine zakon o jeziku i pismu nije menjen. Čak se kod nas i dalje zove zakon o jeziku i pismima. Iako Ustav Republike Srbije u članu 10 propisuje da je u Srbiji u službenoj upotrebi srpski jezik i ćiriličko pismo. S te strane, ove izmene i dopune zakona trebalo bi da se usaglase zapravo sa Ustavom Srbije i da se ono što je negativno nasljeđe komunističkog perioda, a to negativno nasljeđe koje su se odrekle sve zemlje koje su bile u socijalizmu, a to je zapravo javna i službena upotreba jezika nedefinisana, jer se službena upotreba vezuje samo za državne službe, ne obuhvata čak ni školu, ni medije, ništa ne obuhvata, a javna upotreba se definiše negativno, to je sve ono što nije službena upotreba. Onda bi ovaj zakon je trebalo da propiše šta stvarno jeste službena upotreba i da se sam termin javna upotreba zapravo zakonski skine, izbaci iz same upotrebe i da se pokaže u kojim sferama službena upotreba je obavezna, u kojim nije. I s te strane zapravo jezik, ovaj ove izmene i ovo što mi želimo da pokažemo jeste na koji način je saglasna upotreba, danas govorimo samo o ćirilici, znači samo o pismu, saglasna upotreba ćirilice u zemljama koje su također ćirilične. I tu imamo kolege iz drugih zemalja, iz Rusije, Bjelorusije, Ukrajine i Bugarske, koji će također da pokažu kakvo je stanje, odnosno u njihovim zakonima i u službenoj sferi upotrebe, i da se pokaže kako smo mi unikatni negativni primjer.
Recite, sa kojim članom Ustava bi trebalo da se usaglasi?
Članom 10 Ustava Srbije. Član 10 Ustava Srbije, koji glasi u službenoj upotrebi srpski jezik i ćiriličko pismo. I da se tačno propiše šta jeste službena upotreba i šta podrazumijeva službena upotreba, ako ona podrazumijeva to što podrazumijeva, koje su sfere, i da se ona ne odnosi bukvalno samo na državne službe, kao što je sad propisano, nego se mora odnositi i na školski sistem također, mora se odnositi na sve što podrazumijeva standardni jezik. Bukvalno, gdje je obavezan standardni jezik, tamo mora biti obavezna i službena upotreba.
Čuli smo profesora Miloša Kovačevića, našeg uglednog slavistu i filologa, koji je govorio o statusu ćirilice i predsedavao ovim okruglim stolom upotreba ćirilice u javnom prostoru. Melika, ja ću vas samo još pitati to. Dakle, međunarodni sastanak slavista u Vukove dane 49. otvoren je jutros
u 10 sati na Filološkom fakultetu u Beogradu, ali pre nego što vam kažem o temama, recimo da je ovaj skup o kome smo malo čas govorile, organizovao Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Ministarstvo kulture i informisanja, i ovo je vrh razrade lingvističke teme određenim povodom, a to je bila upotreba ćirilice u javnom prostoru. Razgovorni jezik i srpski književni standardni jezik, leksikografsko-enciklopedijska paradigma u srpskoj prozi i Savina srpska arhijepiskopija 1219-2019, 8 vekova razvoja srpske pismenosti i duhovnosti, teme su na 49. međunarodnom naučnom sastanku slavista u Vukove dane. Na skupu su okupljeni svi, dakle, ljubitelji i proučavaoci slovenskog sveta, koji, kako je to istakla jutros u 10 sati dekan Filološkog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Ljiljana Marković, podižu nastavni podmladak. Danas je profesor dr. Dragana Mršević Radović u ime Međunarodnog slavističkog centra imala retku priliku da predstavi fototipsko izdanje litografskih predavanja iz staroslovenskog jezika Aleksandra Belića. Verovatno su ta predavanja nastala 1912. a rukopis je čuvan 70 godina u univerzitetskoj biblioteci. Za biblioteku je otkupljen od prosvete 1952. i moram ovo da istaknem da je današnjem predstavljanju fototipskog izdanja predavanja Aleksandra Belića, najvećeg, dakle, srpskog lingviste 20. veka, i to je istakla profesorka Dragana Mršević-Radović, da su prisustvovale i njegove unuke, gospođe Marina Kosanić i Mirjana Lukačević.
Melika, hvala vam na ovom lepom izveštaju sa Filološkog fakulteta, pre svega na ovoj optimističnoj priči o budućnosti srpske ćirilice. Nadamo se da će zaista biti takva. Ovo je bila Melika Pravdić, koja je izvestila sa 49. međunarodnog naučnog sastanka slavista u Vukove dane. Slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a čuveni moskovski teatar Ermitaž gost je omladinskog pozorišta Dadovi i Beograda od 11. do 14. septembra. 30 glumaca predstavit će se beogradskoj publici 13. septembra u 20 časova u Dadovu predstavom Van zakona. Ruski Ermitaž u Beogradu, a u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti sinoć je otvorena izložba Grafika bez prevoda iz kolekcije grafičkog kolektiva Inostrani autori, kojom se nastavlja sa programom posvećenim 70-godišnjici grafičkog kolektiva. Do 21. septembra bit ćemo u prilici da pogledamo izbor radova autora iz celog sveta, a iz kolekcije grafičkog kolektiva. Tanja Živković je pripremila prilog.
Osnivanje kolekcije grafičkog kolektiva 1953. godine je jedan od fundamentalnih događaja u njegovoj istoriji, jer su još osnivači ove jedinstvene kuće umetnika, pored svojih izlagačkih aktivnosti, uspostavili sistem kolekcioniranja grafika. Ugled koji je imala među umetnicima ilustruju podaci da je kolekcija već 1955. godine imala 700 grafičkih listova, a 1960. oko 1000 radova 60 autora. Danas je taj broj veći od 5000 radova, a značajan deo ove umetničke zbirke čine i brojne grafike stranih umetnika, kaže umetnički direktor galerije Ljiljana Činkul.
Posle Akademije nauka, izložba Otisak vremena, otvorena je izložba u Kulturnom centru koja tretira savremeni trenutak i pitanje šta je grafika danas u 21. veku. A ova treća izložba je posvećena našoj kolekciji inostranim autorima. Naime, na neki način je nastavak izložbe u Galeriji Akademije nauka i umetnosti, jer tamo nije bilo prostora da deo ove kolekcije prikažemo.
Izbor radova otvara kreativne i profesionalne dijaloge sa različitim autorskim poetikama brojnih umetnika.
Ovdje su predstavljeni deo naše kolekcije inostranih autora, umetnici koji su zapravo izlagali u grafičkom kolektivu i nepisano pravilo naše kuće je da ostave po jedan rad za našu kolekciju. Tako da je ovde su umetnici od Eroa i Jacega Ševčika do Brunovskog, Čilmana, Tošije Jošicumija, Skuflera, Ingerlize Rasmussen, Elizabeth Matije, Sandeku. Oni su zapravo, moram da kažem, iz celog sveta. Od Kine i do Amerike, do Južne Amerike, Evrope, znači mreža izložbi i gostovanje u grafičkom kolektivu, deo toga se ovde vidi. I ovo jeste u stvari neki presek savremene grafičke produkcije u svetu u drugoj polovini krajem 20. veka i početkom 21.
I sam naslov izložbe Grafika bez prevoda ukazuje na univerzalni jezik grafike, medija koji sa lakoćom povezuje različite kulturne paradigme. Ova prezentacija isto tako potvrđuje čvrste profesionalne veze među članovima globalne porodice grafičara i status grafičkog kolektiva kao sigurne kuće umetnika i postojanog medijatora u sve gušćoj mreži vizualnih komunikacija, ističe Ljiljana Činkul.
Prosto smo gledali da budu komunikativni radovi, dobri radovi i da predstavljaju najbolji deo te kolekcije inostranih autora, što mislim da je vrlo uspelo.
U pripremi grafičkog kolektiva je projekat pod imenom Telo galerije Identitet mesta.
Dobitnici nagrade Veliki pečat dobili su po jedan komad lamperije grafičkog kolektiva. Deo lamperije koji nije bio u funkciji, ali bio je znači negde iza i mi smo ga raspodelili na manje komade i umetnici zapravo mogu da svoju neku komunikaciju sa kultnim mestom grafičkog kolektiva, sa projektom Peđe Ristića, sa istorijom našom, da u svom nekom viđenju od toga da li će napraviti drvorez na tom parčetu ili će prosto uključiti na neki drugi način svoj rad. Ostalo je otvoreno i vrlo fleksibilno i upravo je to projekat na kome sad radimo. Izložbu male grafike pripremamo takođe, a nadamo se i većem angažovanju oko novog prostora grafičkog kolektiva, o kome se isto dosta govori i misli, ali još uvek nije sve definitivno rešeno, tako da eto, imamo posla, tako je leto bilo, evo jesen, nadam se da ćemo iduću majsku izložbu otvoriti u novom prostoru grafičkog kolektiva.
Do tada, Galerija Grafički kolektiv nastavlja sa intenzivnim radom, gostujući u brojnim izložbenim prostorima Beograda.
Korzo, na nekadašnjem Korzou, Novi Sad 2021, Evropska prestonica kulture vas poziva na koncert klasične muzike pod vedrim nebom. Na muzičko putovanje vode vas Rita Kinka, Robert Lakatoš i Vojvođanski simfonijski orkestar. 14. septembar u 20:21, Bulevar Mihajla Pupina, Kaleidoskop kulture 2019. Više informacija na kaleidoskop.ns2021.rs.
Na početku kulturnih krugova koji dalje traju na Radio Beogradu 2 rekli smo nešto o eksploziji čoveka, kako je kulturu nazivao pesnik Dušan Matić, i to s razlogom jer u okviru književne manifestacije 38. Matićevi dani sutra će u Ćupriji, njegovom rodnom gradu, biti održan okrugli sto odnosno naučni skup na temu Dušan Matić danas. Na naučnom skupu o životu i stvaralaštvu Dušana Matića učestvovaće Gojko Božović, Gojko Tešić, Danica Pajović i književni kritičar Zoran Bognar, koji će govoriti o statusu poezije Dušana Matića danas. A sinoć je počela, do 14. septembra traje međunarodna konferencija pod nazivom Novi horizonti kulture, umetnosti i medija u digitalnom okruženju. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu održava se radni deo, a prepodnevnom delu prisustvovala je naša Mira Knežević.
Međunarodnu konferenciju otvorili su Vladimir Popović, državni sekretar Ministarstva obrazovanja, Biljana Radovanović-Brkanović, prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu i Miloš Pavlović, dekan Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Zatim se prisutnima obratila Milena Dragičević-Šešić, direktor Instituta za pozorište, film, radio i televiziju pri Fakultetu dramskih umetnosti, a zatim je govorila Meri Čajko o mogućnostima korišćenja socijalnih medija i uopšte modernih tehnologija u našem svakodnevnom životu. Iza nje govorio je Mrđan Bajić sa Fakulteta lepih umetnosti, inače skulptor. Drugi primer je kako nove tehnologije mogu da se iskoriste i da se naprave stvarni predmeti. Moja namera je bila da napravim stvarni predmet i za to sam koristio popularni automobil ondašnji, čuveni Fića. Napravio sam seriju skulptura u Kragujevcu i bile su one u ispred galerije Rima u Kragujevcu. U to vreme italijanski Fiat je u stvari, italijanskom Fiatu je u stvari odgovarao naš Fića ili zastava. Bio je, odgovarao je čuvenom italijanskom Topolinu. Ovo su neki mali projekti, naravno pokazao je slajdove Fiće sa različitim predmetima na dograđenim pomoću digitalne tehnologije. Very close impact of the digital technology, but on the other project you will see. Na drugim projektima vidjet ćete kako su mi digitalne tehnologije pomogle da napravim vizualizaciju Fiće u prostoru koristeći druge momente. Čuveni Fića, koji je, kao što sam rekao, odgovarao italijanskom Topolinu, bio je najprodavaniji automobil u ondašnjoj Jugoslaviji. Here you have some drawing and some digital project. U nastavku kongresa govorit će se o 40 godina novog talasa, digitalnim aktivizmom i tehnoutopijama, zatim digitalnim tehnologijama i mogućnostima za pozorište. To je što se tiče današnjeg dana. Sutra će biti kongres nastavljen na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Love.
things in my ear. Take advantage and then disappear with some little lamb so naive. Let you in while the shepherd sleeps. It's time to confess, and I know you're the best, and I'm burning out the world. Say what you want, I know just where you're coming from. Born out of lies, I've opened up my eyes. With your shiny shirts and phony lines, you're running out of time. Now that everybody knows, you're just a
plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Avanture čekaju nas, znam šta radim, jer sam dete, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nas dira, SOS i eto mira, halo mama, halo tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Novosadski festival knjige, treći po redu, počinje sutra, dakle 13. septembra, trajaće čitavog vikenda do 15. septembra u Novom Sadu. Muzički program, pozorišni program, ali pre svega književni program očekuje građane i posetioce Novog Sada. Opširnije o tom programu reći će nam koordinator Novosadskog festivala knjige, Milan Ćosić, koji se nalazi na telefonskoj liniji. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Najprije nam kažite koji će sve pisci nastupiti u ovom glavnom programu Novosadskog festivala knjige.
Pa za početak počet ćemo sutra sa mladim autorom Filipom Grujićem, koji je izdao svoju prvu knjigu za Sanizat 92. Potom će nastupiti Dejan Stojiljković, svima poznat pisac. A na kraju večeri imat ćemo pesnika Radomana Kanjevca. U subotu će nastupiti Gojko Đogo, a u petak, u nedelju, pardon, sa nama će biti Vanja Bulić.
Da, spomenuli ste poznate već renomirane pisce, ali mlade autore. Koliko mladim autorima znači pojavljivanje na ovom festivalu, koliko je on uopšte posećen i koliko je u stvari značajan za tu afirmaciju mladih umetnika, pisaca pre svega?
Naravno da znači, s obzirom da je naravno stanje u kulturi malo teže, što je naravno prouzrokovano ja malo tim našim malim ekonomskim problemima, ali naravno pisci imaju prostora gdje da se pojave. Naravno na ovakvom festivalu kao što je Novosadski festival knjige, pre svega je potrebno da se pojavljaju mladi pisci, što je svakako znači zbog velike medijske podrške, ali i velikog broja književnika i izdavača, urednika koji se pojavljaju, koji prate naše dešavanja, što naravno znači za mlade ljude koji žele da se afirmišu i da promovišu svoje dela.
U programu vidim i muzičke i pozorišne predstave. Kažite nam malo o tom pratećem delu programa. Dakle, šta će pratiti književnost ove godine u Novom Sadu?
Imaćemo jedan mladi bend koji će da nas zabavi svojim muzičkim numerama. Imaćemo i promociju novosadskog kantautora Miloša Zupca, koji će svojim zanimljivim pesmama i poezijom, ali i muzičkim izvedbama da oduševi novosadsku publiku. Ali imat ćemo i predstavu dramske sekcije Filozofskog fakulteta. To je nekako tradicija da imamo na festivalu predstave koje su u uskoj vezi sa nekim književnim delom koje za podlogu imaju ili književnog junaka ili književno delo u celosti koje je tema predstave.
Vi ćete na ovom festivalu promovisati i autore koji su dobitnici pečata Varoši Sremsko-Karlovačke. Kako će izgledati to veče i uopšte veče dodele priznanja?
Tako je, mi imamo već dugogodišnje jako lepo saradnje sa Brankovim kolom, to je jedna dugogodišnja institucija koja ima dugogodišnju karijeru i jako lepo saradnje smo ostvarili sa njima, tako da i ove godine oni će predstaviti sam dobitnica, dakle reč je o ženama pesnikinjama koje će predstaviti svoju književnost, a koje su dobile nagradu pečat Varoši Sremske Karlovačke. Tako da, eto, stvarali smo naravno i tu finu saradnju sa njima.
Nadamo se da ćete lepo o književnosti pričati ovih dana u Novom Sadu, gde sutra ujutru u 10 časova počinje Novosadski festival knjige, traje do 15. septembra, dakle i u subotu i u nedelju na Novosadskom trgu. Ovo je bio Milan Ćosić, koordinator Novosadskog festivala knjige. Još jednom da ponovim, počinje sutra u 10 časova i traje do nedelju uveče. Hvala vam mnogo na razgovoru.
Hvala vama.
Iconography, giving you the creep. Feel what that disco lizard tongue along your cheek. The rise of the machine. I must admit you gave me something momentarily in which I could believe. The hand of harsh reality's ungrave, and it's on its way back here to scoop you up. But not on my watch. I wanna stay with you, my love, the way some science fiction does. Reflections in the silver screen of strange society. Swamp monster with a heart on for connectivity, the ascension of the free. Mass panic on a not too distant future colony, quantitative easing. I wanna make a simple point about peace and love, but in a sexy way where it's not obvious. Highlight dangers and send out hidden messages the way some science fiction does. The way some science fiction does. To write a song to make you blush, but I've a feeling that the whole thing may well just end up too clever for its own good. The way some science fiction does.
Časova 45 minuta na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi, a nagrada Neven za 2018. godinu biće dodeljena Vesni Aleksić za knjigu Sazvežđe violina u izdanju Kreativnog centra, kao najboljem delu iz oblasti beletristike, o čemu je odlučivao žiri u sastavu Milovan Danojlić, Gordana Glavinić i Ivana Mić-Nemet. Prema rečima žirija, Sazvežđe violina Vesne Aleksić je naglašeno emotivna priča o odrastanju, prijateljstvu, umetnosti i ratu, koje svojom tematikom, elegantnim stilom i čvrstom strukturom donosi nove poetske standarde u domaći žanr omladinskog romana. Nagrada će 10. oktobra 2019. godine u 13 sati u svečanoj sali Skupštine grada Beograda biti dodeljena Vesni Aleksić za knjigu Sazvežđe violina, koja je izašla u izdanju Kreativnog centra, a za 30 godina postojanja Kreativni centar je osvojio čak 26 Nevena. Prva knjiga za decu Nenada Dikića pod nazivom David iza duge predstavljena je sinoć u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. O tome ko je David i koji su bili osnovni motivi pisca za nastanak ove knjige, sa autorom Nenadom Dikićem razgovarao je kolega Dejan Vojvodić.
Ko je zapravo David iza duge?
Pa David je jedan dečko koji nije više sa nama, s kojim smo mi komunicirali pomoću njegove igračke, njegov kauboj iz Disneyovog crtanog filma Toy Story, i on je bio sa nama, kad govorim s nama, sa moja dva prijatelja s kojima regularno planinarim, a planinarili smo po svim raznim svetskim vrhovima, od Everest Base Campa do Kilimandžara, Ararata, Damavanda i tako dalje. I onda smo imali jednu vrstu ceremonijala gde smo na naslage neka menčića koji recimo da predstavljaju život stavljali tu lutkicu i slikali u pozadini sa vulkanima i tako dalje. Pa sam ja onda zbog toga što sam intenzivno mislio na njega povezao njega sa nekim pričama vezanim za opstanak čovečanstva. I tu sam negde pokazao da mi u principu ne vodimo dovoljno brige o životinjama, o našem okruženju, o glečerima, i to sam povezao sa Davidom, a da bi to bilo sve životvorno, onda sam ga upoznao sa jednom devojčicom koja se zove Marija, i vi na kraju knjige u suštini Marija ostaje sama jer David više nije sa nama.
Tamo i piše negde u opisu da priča podseća na Malog princa. Koliko je vama bilo teško da to ne bude, na primjer, po uzoru na Malog princa ili neke druge dečije knjige, na koji način ste vi zapravo...
To su rekli kako se zove ljudi koji su to čitali. Ja mislim, meni uopšte Mali princ nije bio na pameti, niti mi je smeto, niti mi je, naravno da znam kako se zove, o čemu se radi, ali suštine je da je ovo, kako bih rekao, nešto što me tištalo, što je bilo u meni, tako da nisam imao ni najmanji problem da ovo na neki način kreiram, napišem. Mnogo mi trebalo da to izađe iz mene, pošto u principu ja pišem uglavnom, ajde da kažem, naučne knjige, bavim se sportskom medicinom, a napisao sam nekoliko knjiga, to je, imam i čak svoj blog, ovaj se zove plus3.com. Znači, tu ima i nekoliko knjiga koje su, ajde da kažemo, pitanje nekih eseja. Analizirao sam, na primjer, medicinu na filmu, medicinu u književnosti i tako. Znači, u suštini, ovo je nešto što je sasvim novo za mene i nekako mi je drago i srećan sam kako je ispalo i imam zaista samo pozitivne komentare od gomile ljudi, znanih i neznanih.
Da li vam je taj neki didaktički ili isteljiteljski moment bitan za čitaoca kada ste stvarali ovu knjigu ili sada kada je ona gotov proizvod?
Pa bitan mi je zato što smo mi zaboravili taj moment života posle života. Čak sam tu imao interesantnu, kako bih rekao, doživljaj tražići izdavača. Razgovarao sam sa nekima, nije ni važno da ih pomenem, koji su rekli, pa kako to mislite, deci, da kažete da postoji život posle života? Ja kažem, pa dobro, a čemu je problem? Znači, to nije deo naše kulture, našeg, kako se zove, ukupnog bitisanja. Pa da, ali nije to zgodno, sad zamislite, deca će da pročitaju da postoji život posle života. Ja kažem, pa dobro. I onda se pojavila ezoterija koja je rekla, pa to, mi to čekamo i tako dalje. Tako da sam u suštini srećan, jer veliki broj izdanja smo mi izdali sami, mi nemamo problem sa čitocima. Međutim, za mene je bilo važno da ova knjiga žive mimo mene u knjižarskim izlozima i nadam se da će ezoterija da odredi deo svog posla, mada kod nas je to toliko teško da je to besmisleno s obzirom da ljudi ne kupuju knjige i da je to jedna oblast koja nažalost verovatno ne ide i ne razvija se onako kako treba da bude.
Koliko je teško zapravo pisati za decu?
U tom užasno teško, zato što ovde sam morao da reteriram, pa sam menio rečenice, pa sreće da imam dve unuke, tako da komunikacija na tom nivou je mi nije strana i onda mi je to jednostavno bilo u smislu pravljenja rečenica za koje znam da oni razumeju. I testirao sam na raznoj deci, moji prijatelji su testirali čak i na izuzetno maloj deci i onda je svako od njih zapamtio neki deo. Suštinski, vidite, napravili smo i crteže da bi deca mogli da crtaju, znači, neke životinje, da bi u principu kroz to učili i o životinjama i da bi ih nacrtali. To mi je dosta bilo važno zato što su i moje unuke tako crtale. I, recimo, Vuk im se najviše dopada, vidjet ćete kada budete listali knjigu.
Dan današnjim kulturnim krugovima najmanje smo govorili o filmu, te za kraj ljubiteljima sedme umetnosti govorimo vest da je Jugoslovenska kinoteka obezbedila za početak jesenje sezone dve nove restaurirane verzije klasika svetske kinematografije Medeja, Pjera Paola Pazolinija i Orfej Žana Koktoa. Ovo je posljednja informacija kojom se od vas za danas opraštaju Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Nenad Đorđević, Ivana Marković i Jovana Milovančević. Očekuje vas Gordana Đurđević koja vas vodi u novi svet iza maske.